Her begynder John Nehms roman Decembers sne, indtalt som lydbog i 1991.
Det sneede, som det havde gjort det sidste par dage. Som bestilt til julen, tænkte Pia og lænede sig ind over vindueskarmen. Hun stod og så ud af lejlighedens store ruder og forsøgte at følge de enkelte snefnug med blikket, mens de virvlede ned fra den mørke decemberhimmel. Hendes eksperiment lykkedes kun nogle få sekunder før de udvalgte fnug atter blandede sig med utallige andre hvide flager. Hun vendte sig fra vinduet og så ud i stuen. Det store ovale marmorbord i midten stod i grel kontrast til det orange farvehav, der vældede ud fra tapeterne i det høje rum. Hendes blik strejfede det hvide, sterile klaver, der var placeret under et stort mørkt billede af Beethoven, som virkede truende og næsten afvisende over for enhver musikalsk udfoldelse. En halvmåneformet hjemmebar i palisander stod ved den modsatte væg. Også der lurede steriliteten til trods for hjemmebarens overflod af forskellige spiritusmærker. Som en slags kompensation kæmpede en del store grønne eksotiske planter hist og her for at sprede lidt hygge. En stor todelt glasdør stod på klem ind til den tilstødende stue som en invitation, et håb om noget bedre. Men gik man derind, blev man skuffet, for også der hvilede perfektionismen som et koldt slør over møbler og kostbart nips. Pia gabte og vendte sig atter om mod vinduet. Bilerne dernede kørte i lavt gear og i skæv kortage, og de blev næsten helt borte i udstødningsgassen og snevejret. Hun tænkte tilbage på den dag, da hun og Lone for første gang var trådt ind i disse herskabelige gemakker, som tilhørte hendes far. Det var lige før Pia havde ventet at se en stuepige komme svansende for at tage deres overtøj. Lone havde glippet med øjnene og hvisket, hold da kæft mand. Pias far, arkitekten, havde smilende vist dem rundt i herskabslejligheden, og det slog Pia, at hun midt i alt det prangende og overvældende ikke havde kunnet se så meget som en flig af sin egen barndom. Ikke et eneste billede af hendes afdøde mor eller af hende selv. Ikke et møbel, ikke et maleri. Det var, som om han havde brændt fortiden. Han kunne lige så godt have vist dem rundt i et galleri for moderne kunst og arkitektur. Som om han havde læst deres tanker, åbnede han en ny dør og sagde, værsgo, det her kan I få lov til at indrette ganske som I vil. De havde set ind i et næsten tomt lyserødt værelse. Der var to senge og et hvidmalet klædeskab, intet andet. Ganske vist med udsigt til gården, fortsatte faren, men hvilken udsigt? De havde set ned, der var stillet et stort juletræ op i midten af gården. Lysene var tændt, og da Pia så på sin far, fik han træets lys i øjnene. Pia så på Lone, hvis tunge suk hun hele tiden havde kunnet høre. Hendes øjne røbede en dyb ligegyldighed, og hvordan havde hun selv set ud? De havde efterhånden været det meste af galleriet igennem til akkompagnement af farens mange tekniske forklaringer, da Pia lagde mærke til, at hans stemme pludselig forandrede sig mærkbart. Jeg får fnat, mand. Er der mere? Sukkede Lone og lignede en hængkat. Og her er så det sidste, I skal se, sagde Pias far. Han greb fat om dørens håndtag, så et øjeblik ud, som om han fortrød. Han vendte sig om mod den. Det så jo herrens ud, det I har set altså, rædselsfuldt. Pia mærkede Lones øjne på sig og vidste, hvad hendes veninde havde lyst til at sige. Men da vi, jeg mener jeg, først var gået i gang, fortsatte faren, så ja, det har I jo selv set. Han trykkede dørhåndtaget ned og åbnede døren. Det gav et lille stik i Pias hjerte, da hun trådte ind i farens arbejdsværelse. Der stod en kvinde i værelset. Hun smilede, løftede armene og kom dem i møde. Pia så på sin far. Han stod med bøjet hoved og rodet i sine lommer. Og det er så Jette, sagde han utydeligt. Jeg glæder mig vanvittigt til at møde dig, Pia, sagde Jette, i det hun gjorde et kejtet forsøg på at give Pia et kram. Faren rømmede så kraftigt. Han havde fundet pipen frem og sendte nogle store røgskyer ud i luften. Og Pias veninde Lone, sagde han og slog ud med hånden. Og Lone, ja, velkommen, Jette greb Lones hånd. Pia iagttog Lones ansigt og fortrød et øjeblik, at hun havde bedt faren om, at Lone måtte komme med hende. Ja, hun fortrød, at hun i det hele taget havde sagt ja tak til at komme og bo hos faren, og altså også hos den fremmede kvinde, der stod der og smilede over hele hovedet. Et falsk smil, følte hun. Hvorfor havde han ikke nævnt hende med et ord? Men havde Pia vidst, at han havde en kvinde boende, havde hun vel ikke taget imod hans tilbud. Lone stod og småsnakkede med Jette, der kvidrede og skabte sig. Lone lignede en hund i et spil kegler. Jette strakt, der sikkert havde kostet det hvide ud af øjnene, sad som støbt til hendes slanke krop. Osede af den samme stil og perfektionisme som resten af halløjet og stod i en mildest talt grælt kontrast til Lones afslappede cowboytøj med tjekkede huller hist og her. De havde spist til middag, og maden havde nogenlunde svaret til de indtryk, de havde fået, da de trådte ind i lejligheden. Stemningen havde været mat, ja rent ud sagt død. Jette smilede og smilede, så hendes hoved var ved at sprække. Faren rømmede sig gang på gang og forsøgte sig med vittigheder fra Ruder Kongens tid. Det var kun Jette, der lå, og det på en næsten hysterisk måde. Pia mærkede Lones fod under bordet, og hendes sorte øjne fortalte, at Jette var grydeklar til den anstalt, Lone og Pia lige var sluppet ud fra. Vi skal nok få det godt sammen, sagde faren mindst 10 gange. Pia sukkede dybt ved tanken om Lones og hendes første dag og aften i det hjem, der et stykke tid fremover skulle være deres nye tilholdssted. Snifnukkene var blevet større. De sarte hvide krystaller klæbede til vinduet, kurede i lange våde baner ned over ruden og efterlod en hel række kogede hvide striber. Der var kun få mennesker nede på gaden, og de pilede afsted som små hvide mus på jagt efter noget spiseligt. Hun forlod vinduet og tændte mere lys.